Arthur Hayes AI IPO'lari fonida Hype va Near tokenlarini sotdi. BitMEX asoschilaridan biri Arthur Hayes Hyperliquid, Hype va Near Protocol, Near tokenlarini sotganini ma'lum qildi. U energiya narxlarining oshishi va kutilayotgan yirik AI IPO'lar tufayli o'z strategiyasini o'zgartirgan. Hayes taxminan 18 million dollar qiymatidagi 247334 dona Hype tokenini sotdi. Hype narxi 8.4% ga pasayib 65 dollarni, Near esa 17.4% ga arzonlashib 2.34 dollargacha tushdi.